Tëndëru ardëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri tha që kërkon nga ndërkombëtarët që të mos negociojnë me zyrtarët serb që po qëndrojnë ilegalisht në veri. Kfori mohon se po negocion me zyrtarët serb, thotë se po luan rolin e lajmitarit mes dy qeverive që nuk flasin mes vete. Këshilli i Sigurimit refuzoi thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë ku do të diskutoheshin tensionet në veri. Emisari i Bashkimit Evropian në dialogun Prishtinë-Beograd Robert Cooper viziton javën e ardhshme Kosovën dhe Serbinë. Kuvendi miraton qeverinë e re në Maqedoni, shqiptarët me 20 shefa të qeverisë dhe 5 ministri. Austria refuzon ekstradimin në Serbi të ish-generalit bosnjak Jovan Divjak. Kongresi Amerikan ender në blokad në lidhje me krizën e borgjit. Për këto dhe zhvillime tjera më hullësisht në vazhdim të emisionit. Kryeministri Hashim Thaçi u ka drejtuar mesazhe përfaqësuesve ndërkombëtar që të mos negociojnë me zyrtarët e qeverisë së Serbisë për Kosovën, të cilët ai tha se po qëndrojnë ilegalisht në veri të vendit. Thaçi mlodhi qeverinë e Kosovës, nga e cila kërkoi të zbatohen në përpikri masat e reciprocitetit me Serbinë. Për këto zhvillime ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryeministri dhe qeveria Kosovës zëtohen se nuk do të ketë këthim prapa deri në vendosin e kontrolit në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka mbledhur kabinetin e ti qeveritar, nga i cili ka kërkuar që të zbatohen në përpikëri masat e reciprocitetit me Serbinë. Ndërhyrjen e policisë speciale me 25 korrik e ka cilësuar si një epokë të re për Kosovën. Kontrabanda në veri, si pas ti, është ndalur 100%. A i falëndëroj këforin për vendosin e kontrolit në dogana, duke shprehur besimin se rendi do të vendoset në gjithë pjesën veriore. Thaçi akuzoi Beogradin se po dirigjon strukturat paralele në sulmet kundër rendit publik. Që nga trazirat në veri, në pjesën veriore, po qëndrojnë kryenegociatori serb Borko Stefanović dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Por Thaçi u ka dërguar atyre mesazhe se shumë shpejt do të ballafaqohen me ligjin për shkak të qëndrimit ilegal dhe aktivitetit të tyre.
Ne kemi pasur ditët e fundit qëndrimi ilegale të zyrtarëve sërbë në Republikën e Kosovës. Do t'jemi shumë të vendosur që këtë qëndrim të tyre ta trajtojmë për përshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe ballafaqimin e tyre me rendin dhe ligjit. Por në të një të nko, çështjen e pika kufitare nuk do ta negocojmë me askë.
Kryeministri Thaçi i ka dërguar mesazhe Beogradit edhe në lidhje me dialogun teknik, duke thënë se qeveria e tij nuk do të bisedojë më me njerëz që po dirigjojnë sulmet ndaj pikave doganore. Me këtë deklaratë ai ka shpallur në një farë forme të papranueshme praninë e më të tjeshme të Borko Stefanovićit në tavolinën e bisedimeve me palën kosovare.
Dialog për fqinësi të mirë do të ketë, duhet të ketë. Jemi të gatshëm. Por në Brukset, me agendën e planifikuar dhe të parapar nga Bashkimi Evropian, e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e në asnjë rrethon e në asnjë kohë me zyrtarët që qëndrojnë në mënyrë ilegale në Kosovë.
Kryeministri kosovar u ka tërhequr vërejtjen edhe përfaqësuesve dhe misioneve ndërkombëtare, duke thënë se ata po negociojnë me serbët pa pasur mandat. Mandatin e negociimit e kanë vetëm institucionet e Kosovës, është shprehur Thaçi.
Askush me këta zyrtarë ilegal të Serbisë, që ushin diplomat apo zyrtarë tjerë ndërkombëtar, nuk kanë të drejtë të ulen dhe të diskutojnë në emër të Kosovës për Kosovën dhe çështjet e mbrojtshme të rregullimit të Kosovës. Mandatin e plotë kanë vetëm përfaqësuesit të zgjedhur të Republikës së Kosovës për kontakte e biseda me zyrtarët e shteteve fqinje.
Që nga zhvillimet dramatike në veri, përfaqësuesit të ndërkombëtar si dhe forca e KFOR-it kanë zhvilluar takime me udhëheqësit e serbëve të veriut, por edhe me ata të qeverisë së Serbisë që po qëndrojnë në Kosovë këto ditë. Një zëdhënës i KFOR-it në Kosovë, Hans Witter, thotë se bisedimet me palën serbe nuk janë negociata, por ato janë bisedime për t'i ditur pozicionin të palës serbe dhe asaj kosovare, pasi që qeverit në Beograd dhe në Prishtinë nuk komunikojnë mes vete.
We are the messengers because reasons they don't speak with each other.
Ne jemi vetëm lajmëtar, parcialës të informatave për arsye se ata dy qeverit nuk bisedojnë mes vete, thot zëdhënësi i Kforit. Sa i përket të gjendjes në teren, ai ka konfirmuar se në portën 1 nuk ka policë kufitar, por ka vetëm ushtar të Kforit, kurse në portën 31 ka policë të Euleksit dhe ushtar të Kforit. Në asnjërin vend kalim nuk ka doganier, ka konfirmuar zëdhënësi i Kforit. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se ka urdhëruar organet kompetente që të nisin riparimet e pikave të dëmtuara doganore. Ai edhe këtë herë ka shprehur besimin se këto pika do të rifunksionalizohen, kurse siguria atje do të garantohen me ndihmën e Kforit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesi me çështjen e tensioneve në veri, të cilat janë paralajmëruar se do të diskutohen në Kombet e Bashkuara, por Këshilli i Sigurimit ka refuzuar thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić ka protestuar, por ambasadori gjerman Peter Witting, i cili drejton presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha se Bashkimi Evropian është organi përshtatshëm për trajtimin e valës aktuale të dhunës në Kosovë. Ndjekim holsi në kronikën që ka përgatitur Valona Tela.
Me kërkesë të Serbisë, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur konsultime të mbyllura për situatën në Kosovë. Organi i OKB-s ka refuzuar thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë të Këshillit, ku do të diskutoheshin tensionet në rritje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić ka protestuar pasi nuk u lejua të adresoj konsultimet.
It is very very difficult for us to understand as to why was there such a fierce resistance.
Është shumë e vështirë për ne të kuptojmë se pse ka shumë rezistencë për të dhënë kontribut në debatin e një shteti antar të Kombeve të Bashkuara. Ju mund të pajtoheni ose jo me atë që ka për të thënë Serbia, por të paktën është e drejtë të na dëgjoni. Ne nuk u lejuam të dëgjohemi, tha Jeremić. Diplomati serb deklaroi se kishte pritur tjetër përgjigje të komunitetit ndërkombëtar.
We were hoping to get certain answers to certain questions in today's session, namely who ordered the incursion of Kosovo militants.
Shpresonim se do të merrnim përgjigje të caktuara në pyetje të caktuara në seancën e sotme. Domethënë, kush e urdhëroi sulmin e papritur të militantëve në Kosovë, ka ditur dikush nga bashkësia ndërkombëtare për planet e tyre? Nëse jo, përse atëherë Uleksi është larguar nga territori në prag të sulmit, duke lënë popullatën serbe pa asnjë mbrojtje nga policia ndërkombëtare, ka pyetur Jeremić. Ambasadori gjerman Peter Witting, i cili mban presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha se Bashkimi Evropian është organi i përshtatshëm për trajtimin e valës aktuale të dhunës në Kosovë. Pas takimit të Jeremićit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, zyra e këtij të fundit lëshoi një deklaratë në të cilën thuhet se kreu i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësimin e tij me veprimin e papritur që çoi në përkeqësimin e situatës në veri të Kosovës, si dhe ka mirëpritur thirrjen e presidentit serb Boris Tadić për qetësi dhe mesazhin se vendi i tij mbetet i angazhuar në zgjidhjen e problemeve ekzistuese mes Beogradit dhe Prishtinës përmes dialogut. Ndërkohë, Kfori ka vënë nën kontroll pika doganore në veri të Kosovës pas incidenteve të sëmërkurës kur një grup serbësh dogji pikën doganore në Jarin. Forca shumë kombëshe tha se i ka deklaruar dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi zona të kufizuara ushtarake dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdor armë vdekjeprurse. Përmes një deklarate të përbashkët, sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe ministri i jashtëm Gjerman Guido Westerwelle kanë thënë: ne jemi seriozisht të shqetësuar për shpërthimin e fundit të dhunës në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E kemi thënë në të kaluarën dhe e përsërisim edhe tani se mënyra se si trajtohen çështjet fqinësore është një pikë rëndësishme referimi për një perspektivë evropiane, janë shprehur dy diplomatët. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë në favor të së drejtës së institucioneve të Kosovës për të ushtruar kontroll të plot mbi territorin e Kosovës.
Në minutat në vazhdim, transmetojmë buletinin e lajmeve të përgatitura nga Valona Tela.
Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në dialogun Prishtinë-Beograd Robert Cooper do të vizitojë Serbinë dhe Kosovën në fillim të javës së ardhshme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka njoftuar për vizitën e tij pas mbledhjes së Komisionit të BE-s për politikë dhe siguri, ku është diskutuar situata në Kosovë. Ashton tha se kthimi i dialogut mbetet e vetmja mënyrë që Beogradi dhe Prishtina të zgjidhin çështjet e hapura. Bashkimi Evropian pret të ndodhë një përparim i shpejtë dhe i domosdoshëm, ka thënë Jonathan Ashton duke kërkuar nga të dyja palët që t'ju shmangën përkeqësimeve të mëtejme të situatës. Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović tha se gjëja më e rëndësishme është që të vazhdojnë diskutimet me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler. Ai shprehu shpresën se kreu i forcës paqëruajtëse do të ndryshojë qëndrim në lidhje me zbatimin e vendimit të Prishtinës në pikat kufitare në veri. Shpresojmë se Bühler do të dalë me një pozicion të ri, nëse jo ne në çdo rast do të vazhdojmë bisedimet me komunitetin ndërkombëtar për të gjetur një zgjidhje të këtij problemi, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Stefanovićit. Kuvendi Maqedonisë ka votuar qeverinë e re të kryeministrit Nikola Gruevski. Me 70 vota për dhe 47 kundër, Gruevski ka formuar qeverinë për herë të tretë. Ekzekutivi ka 4 zëvendës kryeministra, prej të cilëve 2 janë nga Partia Shqiptare në koalicion Bashkimi Demokratik për Integrim. I njëjti udhëheq edhe me Ministrinë e Mbrojtjes, të Ekonomisë, të Pushtetit Vendor, të Drejtësisë dhe të Mjedisit. Gjykata austriake ka refuzuar kërkesën e Serbisë për ekstradimin e ish generalit të ushtrisë së Bosnjës Jovan Divjak, të cilin Beogradi e akuzon për krime lufte. Gjykata tha se vendimi mund të apelohet ende brenda 2 javëve të ardhshme. Divjak u kap në aeroportin e Vjenës në muajin mars, por u lirua pas pagesës prej 500.000 eurosh me kusht që të qëndronte në Austri. Kreu i forcave rebele të Libisë dhe dy ndihmës të tij janë qelluar për vdekjen nga personat armatosur. Vdekja e Abdel Fattah Yunusit u kumtua në një konferencë për media në Bengazi nga Këshilli Tranzitor i Kryengritësve. Jemi aq të trishtuar që po njoftojmë vdekjen e Abdel Fattah Yunusit, shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë kryengritëse, ka thënë kreu i Këshillit Mustafa Abdel Jalil. Yunus ishte ish ministër i brendshëm i Libisë, i cili dezertoi në anën e rebeleve në muajin shkurt. Aktivistët dhe dëshmitarët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë përdorur municion dhe gaz lëcielës kundër mira protestuesve që kanë kërkuar përsëri rrëzimin e presidentit Bashar al-Assad. Sipas të njëjtave burime, trupat qeveritare kanë hapur zjarr në qytetet Latakia dhe Dara, ndërsa kanë rrahur rënd protestuesit në Banias. Marshe protestash janë raportuar edhe në Damask dhe përreth tij. Komisioni i Qeverisë Polake tha se pajisjet e gabuara dhe komunikimi i dobët i stafit të Rusisë në tokë kanë kontribuar në rrëzimin e aeroplanit vitin e kaluar, ku humbi jetën presidenti i Polonisë Lech Kaczynski. Hetimet kanë gjetur se sistemi i ndriçimit në aeroportin rus të Smolenskut ka qenë i dobët dhe se ruset i kanë dhënë urdhër të gabuar ekuipazhit.
Operacja lotnicha w takich warunkach atmosferycznych wymaga.
Të operosh një fluturim në kushte të tilla atmosferike kërkon bashkëpunim të përsosur të dy partnerëve, ka thënë ministri i Brendshëm Polak. Jerzy Miller, presidenti Lech Kaczynski, bashkëshortja e tij Maria dhe 10 trazyrtar polak humbën jetën kur aeroplani u rrëzua gjatë përpjekjeve për të ateruar. Nga organet kompetente të Norvegjisë konfirmohet se Leila Selaci rezulton e vrarë. Këtë e bëri të ditur ambasadori i Republikës së Kosovës në Suedi Lulzim Peci. Selaci deri tash gjendej në mesin e të zhdukurve të tragjedisë që ndodhi para një jave në Norvegji. Në momentin e hapjes së zjarrit nga 32-vjeçari Anders Bering Breivik, 17-vjeçaria me prejardhje nga Vushtria, ishte në një delegacion në konventin e të rinjve në ishullin Utoja. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një tem që përsëri kanë në fokus situatën në veri. Dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi të deklaruara nga KFOR-i si zona të kufizuara ushtarake, sipas ekspertëve të çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, nuk kuptojnë pezullimin e çdo aktiviteti tjetër përveç forcës ushtarake që gjendet në komand në atë zonë të caktuar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ushtarake dhe të sigurisë vlerësojnë se që nga deklarimi i KFOR-it se porta 1 dhe 31 janë zona të kufizuara ushtarake, në atë pjesë ndalohet çdo aktivitet civil dhe kjo zgjat deri në vendosjen e situatës normale. Eksperti i çështjeve të sigurisë Agi Musliu thotë se në zonat ushtarake ndalohen aktivitetet civile, ndërsa sa i përket kalimit të njerëzve, ai thekson se mund të jetë i pjesëshëm, por mund të jetë edhe i ndaluar tërësisht.
Zonë e kufizuar ushtarake do të thotë që në thellësi dhe gjerësi të caktuar është ndaluar çdo aktivitet tjetër pos forcës ushtarake që gjendet në komand në atë zonë të caktuar.
NATO kishte deklaruar dje se dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi janë zona të kufizuara ushtarake, dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdor armë dhe kepruarse. Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler kishte thënë se ushtarët mund të përdorin armë dhe kepruarse për të mbrojtur veten, për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur pronën dhe zonën e kufizuar ushtarake. Eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja mendon se në atë zonë ka qenë nevojshme vendosja e kësaj maze. Zonë kufizuar ushtarake, sipas tij, nuk kupton një regjim të veçantë ku duhet përmbajtur rregullave që janë të caktuara nga komandanti i KFOR-it.
Forcat e KFOR-it kanë ndërmarrë masa që përveç rrugës së integritetit territorial në Kufi, në Kosovën, të kryen edhe detyrat që kanë të bëjnë me rend publik. Dhe me thonë, për momentin, forcët e KFOR-it i kanë marrë të dy pika kufitare dhe ato kanë përgjegjësinë deri në një vend tjetër që t'i mbajnë ato dhe të bëjnë një rend në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Vlerësimet për gjendjen e krijuar në pjesën veriore të vendit, eksperti i sigurisë Çehaja i konsideron të qelluara. Megjithatë, ai thekson se nuk është dashur të bëhet tërheqja njësi speciale të Kosovës nga veriu. Sipas tij, institucionet e Kosovës duhet të jenë më të përgatitura dhe më të vendosura.
Pavarësisht prej kësaj që KFOR-i tani është aty, ne duhet bëjmë që mos të fillojmë të rikthejmë forcat tona atje në këto dy pika kufitare. As më parë që KFOR-i, ju e dini edhe vetë, ka qëndrim neutral ndaj statusit Kosovës dhe kuptohet që ne nuk mund të presim që KFOR-i të kryejnë detyrat tona atje.
Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se pikat kufitare duhet mbrojtur me çdo kusht dhe nuk duhet të ketë kthim brapa. Eksperti i sigurisë Agi Musliu thekson se ka qenë nevojshme vendosja e KFOR-it në këto pika kufitare, por se sa më shpejt në atë pjesë duhet vendosur mekanizmat kosovar.
Agresion i hapur në një vend sovran. Dy pika kufitare janë sulmuar në gjitha llojet të armëve. Forcat policore dhe doganiere janë sulmuar në këtë pikë, është kallur një pikë kufitare, është sulmuar edhe helikopteri i KFOR-it, ka të vdekur dhe të plagosur, që do të thotë është një agresion i hapur, i cili është i koordinuar nga Beogradi zyrtar me forca të instaluara në veriun e Kosovës.
Deklarimi pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi si zona të kufizuara ushtarake kishte ardhur një ditë pasi që një grup serbësh dozhi pikën kufitare në Jarin dhe sulmoi me armë zjarri trupat e KFOR-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temë të informacionit. Zëvendës kryeministria e Kosovës, njëherë shefja delegacionit të Kosovës në bisedimet Prishtinë-Beograd, Edita Tahiri, ka paraqitur sot para Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur platformën e Kosovës për të pagjeturit, të cilën e ka prezantuar edhe në bisedimet me Serbinë në Bruksel. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadi Ahmeti.
Autoritetet kosovare kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian që të ndihmojnë në përshpejtimin e procesit për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur dhe në identifikimin e varrezave të mundshme masive. Kështu ka thënë Edita Tahiri, zëvendës kryeministre, njëherësh shefe e delegacionit të Kosovës në bisedimet Prishtinë-Beograd, në takimin e radhës së Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur. Ajo ka treguar se në raundin e 8 të bisedimeve pala kosovare ka paraqitur platformën dhe kërkesat e saj për zbardhjen e fatit të këtyre personave. Por që kjo çështje sipas saj është stagnuar për shkak të politizimit nga Serbia.
Kërkesa e parë ka qenë që të fuqizohet çështja e zgjidhjes së problemit të pagjeturve me ndërmjetësimin dhe garancën e Bashkimit Evropian. Arsyeja për këtë ka qenë pikrisht pse ka pas stagnim në procese. Natyrisht është një numër i konsiderueshëm i rasteve që janë zgjidhur, por megjithatë edhe një numër i madh mbetet i pazgjidhur. Pra ne kemi vlerësuar që një rol i BE-s në këtë proces do të mund ta shtynte përpara procesit.
Kërkesa tjera, tha Tahiri, kanë qenë edhe ka dishmëria të dyja shteteve që të japin informacione për varrezat eventuale masive, si dhe kuvendi Kosovës edhe i Serbisë të miratoj ligjet për personat e pagjetur.
Tani jemi në pritje të rezultateve, apo të definimit të rolit të BE-s në këtë çështje, gjithmonë duke dhënë mbështetje që mekanizmi ekzistues, pra dialogu ekzistues që ekziston midis dy komisioneve i udhëhequr nga kryeqyqësi ndërkombëtar, duhet të vazhdojë derisa të gjenden format e fuqizimit të këtij dialogu përmes rolit të Bashkimit Evropian.
Prenke Gjeta, i kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, konsideron se vetëm presioni ndërkombëtar ndaj Serbisë mund të përshpejtojë procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
Kom përshtypjen se Komisioni Evropian, Bashkia Evropiane, do të gjej formën që me bërë presione për të na treguar se çfarë kanë ndodhur me njerëzit të cilët kanë dhe nuk qindën, sepse pa trustin nga faktori ndërkombëtar, sigurisht se nuk mund të ecim më të tjerë.
Ndryshe, në Kosovë ende figurojnë si të pagjetur 1820 persona. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se procesi i zbardhjes së fatit të këtyre personave ka shënuar ngecje. Sipas tyre, kjo çështje është politizuar pavarësisht faktit se në vazhdimsi është trajtuar si çështje humane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim në Prishtinë, por me një kronik që trajton problemet shëndetësore. Numri të prekurve me kancer është çdo ditë në rritje, thonë zyrtarë shëndetësor, por Kosova ka vetëm një onkolog. Kjo sipas tyre është e pamjaftueshme dhe shumë e vështirë për të mbuluar kërkesat e pacientëve. Ndërkaq zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se tash shumë shpejt edhe 6 specializantë të cilët janë duke specializuar në lëmin e onkologjisë do të punësohen në qendrën klinike universitare. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova ende nuk ka kancer regjistër, por sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i të prekurve me kancer është çdo ditë në rritje, e në Kosovë është vetëm një onkologe e licencuar nga Ministria e Shëndetësisë. Mungesa e stafit shëndetësor në Institutin e Onkologjisë e bën shumë të vështirë punën me pacient, ku gjatë ditës këtë institute frekuentojnë rreth 100 pacient. Meireme Krasniqi Maloku, onkologe, thotë se prej kur ka filluar punën në Institutin e Onkologjisë, janë realizuar përafërsisht 6000 vizita ambulantore dhe janë aplikuar 4.000 cikle të kemioterapisë.
Në Institutin Onkologjik ka mungesë të stafit shëndetësor. Për momentin unë jam e vetmja që punoj dhe kam një mjek internist i cili do të përgatitet për onkologjin mjekësore. Me qenë se nuk kemi kancer regjistër, nuk dim numrin e sakt të personave të prekur me kancer regjistër, po dim numrin e sakt të pacientëve të cilët e frekuentojnë departamentin tonë. Mesatarisht brenda ditës vizitohen 60, maksimumi deri në 100 pacientë, ndërsa aplikim të kemoterapisë për afërsisht 30-40 pacientë brenda ditës.
Ndërkaq Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se një onkologe për tërë Kosovën është shumë e pamjaftueshme.
Aktualisht është e vërtetë që ka një onkolog licencuar i cili është përgjegjës për shpërndarjen e kemioterapisë në Institutin e Onkologjisë, ndërkohë që duket që janë edhe 3 radioterapeutë licencuar, të cilët bashkë me onkologun ofrojnë shërbimin e duhur në Institutin në onkologjisë, duke përjashtu shërbimin e radio-onkologjisë i cili ende nuk është funksional në sistemin publik. Ndërkohë, në specializim janë edhe 6 mjek, cilët po specializojnë për onkologji dhe me të mbaruar të specializimi u pritet që ky ekip të bashkohet ekipës aktual.
Sa i përket terapisë për të prekurit me kancer, sipas zonjës Krasniqi, furnizimi me citostatik është mjaft i mirë.
Duke bazuar në gjendjen financiare, mund të themi gjithë Kosovën, mund të them se jemi të kënaqur me furnizimin me citostatik sepse 60-70% të nevojave të pacientëve për këtë kemoterapi e cila ka një kosto të mjaft të lartë i mbulon Ministria e Shëndetësisë së Kosovës.
Por zoti Hoti thekson se është e pamundur të mbulohen gjitha nevojat e pacientëve duke e marrë parasysh buxhetin shumë të limituar të Ministrisë së Shëndetësisë.
Mbulimi me terapi i pacientëve që vuajnë nga kanceri është problematik për arsye se vetë buxheti për shëndetësi është shumë i kufizuar, dini që krejt shëndetësia mbulohet me 18.5 milion euro për bona dhe në këtë kategori smurën nga kanceri marrën dikon rreth 1/3 e terapisë.
Ena Fije Latifi, themeluese e shoqatës kundër kancerit të gjirit Jeta Vita, thotë se një onkologe për tërë Kosovën është shumë pak, por ajo thotë se në Institutin e Onkologjisë bëhet punë shumë e madhe.
Aty bëhen shumë vizita falas, bëhet trajtimi falas gjithashtu me kimioterapi. Tani është mënyrë më e organizuar e trajtimit dhe
sipas zonjës Latifi, në Institutin e Onkologjisë mungon aplikimi i radioterapisë që lë hapësirë që pacientët tonë të udhtojnë jashtë vendit për të kërkuar këtë shërbim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambyllje sjellim një temë nga bota. Shtetet e Bashkuara, ekonomia më e madhe botërore po e presin të paimagjinueshmën. Derisa ligjvënësit të mos pajtohen për rritjen e sasisë së parave që qeveria mund të huazojë, Washingtoni shumë shpejt mund të mbetet pa para për të paguar faturat, një ngjarje kjo që mund të përçojë val tronditje në ekonominë globale. Pas disa javë të debateve dhe fjalimeve të mbrëmshme, vetëm disa ditë mbesin para se kufiri i borxhit të shembet në Washington. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Sollash raporton më shumë. Apo shkon drejt dështimit të papritur financiar shteti më i pasur dhe më i fuqishëm botror? Sipas thesarit amerikan dhe shtëpisë barë, saksisht kjo do të ndodhë, po që se demokratët dhe republikanët në kongres nuk i te kalojnë dallimet e tyre deri më 2 gusht dhe të pajtohen për legjislacionin i cili do të rriste sasinë e parave që qeveria mund të huazojë. Shtetet e Bashkuara janë dhe shtetet e pakta në botë që kanë kufirin e borxhit, i cili duhet të rritet në mënyrë periodike nga kongresi për të lejuar qeverinë që të huazojë para për të financuar shpenzimet tashmë të miratuara. Deri më tash ka qenë një proces i thjesht rutinor. Ligjvënësit kanë rritur kufirin e borxhit për pothuaj 80 herë në 5 vjetët e fundit, 7 herë vetëm në administratën e presidentit Bush. Por një revolt nga disa republikan opozitar që kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve dhe po kërkojnë shkurtime të thella të shpenzimeve në këmbim të rritjes së kufirit të borxhit e ka bllokuar Kongresin. Senati që kontrollohet nga demokratët zot lejoj asnjë mas që e sheh si ekstreme. Të hënë presidenti Barack Obama në një fjalim televiziv tërhoqi vërejtjen se dështimi për të rritur kufirin e huazimit do të dëmtoj rënd kombin. Fatkesish në javët e kaluara andarët republikan të dhomës përfaqësuese kanë thënë se vetëm një mënyrë për cilën ata do të votonin është që ne të tjerë të pajtohemi me qasjen e tyre vetëm për shkurtimin e shpenzimeve. Nëse kjo ndodh dhe ne dështojmë, nuk do të kemi para të mjaftueshme për të paguar të gjitha faturat tona, faturat që përfshin sigurime sociale mujore, përfitimet e veteranëve, si dhe kontratat e qeverisë të nënshkruara me mira biznese, tha Obama. Republikanët, udhëhequr nga kryesuesi i dhomës përfaqësuesve John Bohner, janë kundër përgjigjur duke thënë se demokratët e Obamës janë ata që po e dëmtojnë vendin.
You know, I've always believed the bigger the government, the smaller the people.
E dini, unë gjithmonë kam besuar se sa më e madhe të jetë qeveria, aq më i vogël është populli. Dhe tani ne kemi një qeveri aq të madhe dhe aq të shtrenjtë që po e dobson popullin dhe po e pengon ekonominë tonë të funksionojë me kapacitet të plot. Dalja nga kjo krizë nuk është e komplikuar. Nëse ju shpenzoni më shumë para se që fitoni, ju duhet të shpenzoni më pak, tha Bohner. Shanset për të thyer blokadën janë përkeqësuar gjatë natës pas mospajtimeve që shpërthyen brenda kampit të republikanëve dhe dështimit të Bohnerit që të marrë bekimin e mjaftueshëm për projekt ligjin e tij nga vetantarët e partisë së vet. Ekonomistët pajtohen se nëse Washingtoni zgjohet më 3 gusht pa një marrëveshje, pasoja do të jenë dramatike. Administrata Obamës ka të ngjarë të mbyllë disa agjenci federale, ndërka shërbimet sociale dhe përfitimet mjekësore për miliona amerikan do të ndërpritën. Por më e rëndësishmja, siç e vuri në pa edhe Obama, agjencitë që aktojnë vlerat e kredisë së një shteti mund t'i zbresin SBA-t nga statusi A i trefishtit tyre. Kjo do të nxiste një eksod të kapitalit të huaj duke çuar në pllakosjen e vlerës së dollarit dhe rritjen e interesave të kredisë. Po ashtu do të vriste rimëkëmbjen e brisht të ekonomisë vendore dhe eventualisht do të nxiste një tsunami global financiar. Charles Rovlin, një profesor i ekonomisë në Universitetin George Mason afër Washingtonit, tha se aksionet në tregjet globale nuk mund të jenë më të larta nëse investitorët humbin besimin se SBA mund të shpaguajë borxhin e vet.
The most serious consequence would be contagion. By contagion I mean.
Pasoja më serioze do të jetë ngjitse, dhe me ngjitse nuk kuptoj se ndikimi në Amerikë do të përhapet shpejt në botë, sepse Amerika është vendi më i madh ekonomikisht. Ajo që po shohim aktualisht në Eurozonë do të jetë shumë më pak e dëmshme në krahasim me ato që mund të ndodhë në Shtetet e Bashkuara, tha Rovli. Nëse Kongresi nuk arrin një marrëveshje, disa e kanë këshilluar presidentin Obama për vendime të njëanshme. Ish presidenti Bill Clinton u shndërrua në titull kryesor në javën e kaluar, kur tha se po qëse ai do të ishte në detyrë, do të rriste kufirin e borxhit duke u thirrur në amendamentin e 14 të Kushtetutës Amerikane. I ratifikuar më shumë se një shekull më parë, amendamenti përcakton se vlera e borxhit publik nuk duhet të vihet në pikpyetje. Por ekspertët legal janë të ndarë nëse kjo mund të aplikohet në krizën aktuale. Veprimi një anshëm do të mund të shpëtonte ekonominë amerikane, por mund të nxiste një krizë kushtetuese. Obamës, që i bën 50 vjet në javën e ardhshme, ka të ngjarë që të rriten më shumë flokë të thinjura para jubileut të tij. Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri tha që kërkon nga ndërkombëtarët që të mos negocojnë me zyrtarët serb që po qëndrojnë ilegalisht në veri. Fori mohon se po negocion me zyrtarët serb, thotë se po luan rolin e lajmëtarit mes dy qeverive që nuk flasin mes vete. Këshilli i Sigurimit refuzoi thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë. Emisari BE-s në dialogun Prishtinë-Beograd Rupert Kuper viziton javën e ardhshme Kosovën dhe Serbinë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo ato që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.